Петерден бірінші хат, 5-ші бас. Мен өзім, ямағат тамадасы, Масих азапларының шаты, ем ол келгенде ашылаяқ даңқтың қатнасушысы бола тұрып, араңыздағы сақаманлардан ялбарып тілеймін. Алла сізге тапшырған қой сүруін, иманларды түзетіп жол көрсетіңіз. Мұны өзіңізді зорланғандай көрмей, Алла ізлегендей сүйіп етіңіз. Өзіңізге пайда ізлемей, жүрек бұйрығыман, сіздің қарауыңызға тапшырылғанларға әкімлік етпей, сүруіңізге үлгі болыңыз. Сүрудің ең үлкен басшысы келген заманда, сіз еш солымас даңқлы тажын табарсыз. Яслар, сіз де тамадаларға бойсыныңыз, бәріңізде бір-біріңізге сабыр қылықлы болып тұрыңыз. Неге десе язылған, Алла өктемлерге қарсы тұрады, аюасларға шапағатын көрсетеді. Сөйтіп Алладың құдіретлі қолына бойсынып, бір-біріңізбен сабыр қылықлы ювас болыңыз. Бәрі қайғыңызды Аллаға аманатлаңыз. Неге десе, ол сізің үшін қайғырады. Есіңізді йоймай, ояу тұрыңыз. Неге десе, дұшпаныңыз Иблис, біреуді ютпаға өкіріп ізлеген арсландай жүреді. Дүниядың әр жерінде иман қардашларыңыз сондай азаплар шеге тағанын біліп, иманыңызға берік болып, Иблиске қарсы тұрыңыз. Өзінің дайымлық даңқына сізді Масих арқалы шақырған. Әр түрлі шапағаттың бұлағы Алла, бір қысқа заманның ішінде шеккен азапларыңыздан соң, сізді өзі беркітейік, күшлендірейік, негізлендірейік. Оға дайымлық даңқ ем құдірет. Амин. Сосы хатты мен сенімліге санаған қардашым Силастың ярдамыман сізге қысқаша яздым. Бұ, Алладың ақиқат шапағаты деп шаатлық етемен. Сол шапағатқа сеніп тұрыңыз. Бабылдағы сіздей болып сайланған иман ямағаты, ем ұлым Марк сізге салам дебереділер. Бір-біріңізді өбумен саламлаңыз. Масихке байыр болғанлардың бәрісіне тынышлық. Амин.